Hei, kjære lytter. Jeg har en kjempenyhet. Vi lanserer ut av skapet sin egen kleskolleksjon. I kolleksjonen du kan komme ut til meg har vi laget stilrent hverdagstøy med et lekent og inkluderende budskap. Målet med kolleksjonen å inspirere og skape dialog samtidig som du føler deg som en million kroner I høykvalitets hverdagsklær du kan bruke igjen og igjen. Sjekk ut av skapet sin Instagram-konto for hele kolleksjonen med både hoodies, t-skjorter og morsomme munnbind. Og du, alt overskudd av denne kolleksjonen går til å produsere den nye sesongen av Ut av skapet, så handler du, da bidrar du, og det setter vi enormt pris på. Nå starter podcasten, så kos deg. Hilsen fra Sølve og resten av teamet. Hei, fine lytter. I dag treffer du Luca Espseth I Ut av skapet.
Nei, det jo litt som at det digg å ha mange venner, eller digg med forskjellige typer mat.
Ja, ja.
Det liksom, man kan jo ikke bare si, altså sex ikke en ting, sex
Buffet?
Ja. Nei, men sex I hvert fall for meg, da, så sex både liksom umiddelbar tilfredsstillelse, men det også en artig sosial interaksjon, en bekreftelse på hvem jeg det utforskelse av følelser som ikke bare knytter seg til liksom genitaliene mine og liksom orgasme, men som også kan være liksom utforsking av skam, begjær, smerte, kjærlighet, nærhet, bare liksom hvordan noen sin hånd føles annerledes på ryggen min enn noen andre sin. Jeg synes det bare, det artig å erfare.
Luca livets mann med en viktig stemme. Han transaktivist, og han lever et liv litt utenfor det du kanskje ser på som normalt. I denne episoden snakker vi om det å komme ut I en verden som ikke laget for deg. Vi snakker om både kjærlighet og diskriminering, og jeg får passet mitt påskrevet med skikkelig viktig og nyttig kunnskap. Det å få passet påskrevet, det viktig noen ganger, så jeg vil at du lytter litt ekstra nøye på denne episoden. Kos deg! Halla, Luca!
Hei!
Hvordan livet?
Bra!
Hva har du gjort I dag?
Jeg har vært på trening med PT-en min. Det var digg, og ellers har jeg spist et speilegg og jobbet litt.
Så du har rukket å trene før podcastinnspilling?
Ja.
Du sånn morgenful?
Jeg mer A-menneske enn B-menneske, ja, hvis jeg må velge mellom bare de to kategoriene.
Nei, du kan få være alt du vil I den podcasten her, men har du noen preferanse?
Nei, jeg ganske glad. Altså, jeg legger meg ofte før 11 og står gjerne opp. Altså, jeg liker vel å sove lenge egentlig, for jeg legger meg 11 og liksom liker å stå opp 8.
Ja, altså, du kan godt dra 9 timer søvn.
Ja.
Men altså sånn, dette jeg har jo sagt det 10.000 ganger før, men det viktigste for god helse nok søvn.
Jeg helt enig.
Og trening, så du jo en liten helsepioner, du.
Ja, det sant. Nei, det jeg ikke.
du er nødt til å fortelle meg litt hvem du var som kid.
Ja, jeg har tenkt litt på det faktisk de siste dagene. Og så har jeg alltid liksom tenkt, ok, jeg var en veldig aktiv, utadvent unge, som var smart, men på en sånn oppsternasig, regelbrytende måte. Som cirka det folk gjetter på når de ser meg som voksen, at jeg var akkurat det barnet man skulle forvente at jeg var. Men så innser jeg, I det siste, så har jeg tenkt litt, ja, det har nok hatt større betydning for hvem jeg har blitt enn det jeg har tenkt før. Altså det at jeg trans, da, tror jeg har vært veldig... Det har nok påvirket hvordan jeg var som barn litt mer enn jeg har vært klar over. Og det har nok også gjort at jeg liksom jeg ikke har hatt helt de samme mulighetene egentlig som andre folk. Var det jeg konkludert med?
Du, jeg sitter der og jeg har absolutt ingen peiling på hvordan det å vokse opp som trans. Hvordan det? Altså, det jo, da trenger jeg sikkert å sette av ganske mange dager med podcast. Men du må bare gi meg en sånn transoppvekst for dummies.
Ja, altså selvfølgelig, vi jo forskjellige, sånn at hvordan vi har vokst opp vil jo variere veldig med både når vi innså at vi var trans, og hvordan vi signaliserte til omverdenen, og hvordan omverdenen tok imot det. Jeg hadde ikke noen sånn klar idé om å være trans da jeg var liten, men jeg hadde en veldig klar idé om at jeg ikke passet sammen med jentene, og ikke fordi jeg så utrolig maskulin, for det jeg ikke nødvendigvis, men bare sånn her, jeg følte meg ekstremt annerledes på det punktet hvor jeg ble helt sånn annerledes gjort, og ikke klart å forholde meg til ganske mange normer, da. Sånn regler for hvordan man skal sitte stille og lære ting, og jeg var veldig sint, og sur på verden, fordi jeg følte at det hadde skjedd et sånt, sånt urettferdig utgangspunkt, som jeg ikke helt klart å sette ord på. Og det urettferdige som skjedde i utgangspunktet var jo at noen tenkte at jeg var en jente, ja. Og det var jo, det jeg jo særlig misfornøyd med.
Men kan du huske liksom første gangen du ble ordentlig sint fordi at noe var annerledes? Kan du liksom tenke tilbake på, eller en periode hvor du kjente at nå det, det noe som ikke som det skal?
Jeg tenker at jeg alltid har vært veldig sint på de menneskene som har korrigert adferden min, eller som har gitt meg masse skryt når jeg har gjort ting som ikke har føltes bra for meg. Jeg kan både huske liksom folk som har vært sånn her, er du gutt eller jente? Sånn hele tiden fått det spørsmålet. Men også hvor mye ros og skryt jeg fikk når jeg gjorde noe feminint, og hvor ubehagelig den formen for femininitet føltes for meg da, hvor mye det føltes som at jeg spilt og hadde helt jævlig inni meg, og så var det det jeg skulle få skryt for, og det en sånn grunnleggende måte å ikke bli sett som menneske da, som jeg tror ganske, hvertfall formgivende om ikke skadelig.
Ja, så det vel sånn, man får jo servert standarden for det man skal være ganske tidlig,
ja.
Overalt og for meg så funket det bra, for jeg passet inn I den standarden når jeg var kid. Det var liksom ålreit, det tok litt tid før jeg skjønte at jeg var skjev. Men hvordan det å stå der og overhovedet ikke liksom kjenne at det som forventet funker for deg?
Nei, altså vi tilpasser oss jo, og alle mennesker jo mange fasettert, skulle du si det.
Ja,
altså,
ja.
Alle mennesker sammensatt, og sånn at noen deler har jo alltid passet inn, og man kan jo alltid dyrke de talentene og mulighetene og ferdighetene man har, og det fikk jeg jo for så vidt gjort, så jeg fant jo en slags plass I verden som litt sånn normbrytende. Jeg har nok tidlig fått en liksom, identitet og en trygghet da, og tenkt at det ganske kult å være annerledes enn det som forventet.
Hvordan kommer du dit? For det jo litt, jeg antar at du kanskje måtte gjøre det ganske tidlig. Og hvordan kommer du dit at du tør å stå I det? For det at når man liten, og for så vidt når man ungdom, så vil man jo egentlig veldig ofte bare passe inn.
Ja, det vel kombon av om du har noe valg eller ikke. Da.
ja, ja.
Altså kombinasjonen av, liksom, det helt tatt mulig for deg å klare å passe inn? Og hvis du ikke får det til, så det jo ikke noe vits. Altså du kan jo prøve at det krampa tar deg, men du blir jo miserable av det.
Jeg skjønner.
Men jeg har nok også fått, jeg vel signet med god selvtillit da, og har også hatt liksom, en mor som har fortalt meg at jeg fin og bra, sånn som jeg og som har lært meg at det lov å si fra når du synes at verden urettferdig.
Ja.
Ja.
Hvor viktig det å ha hvor viktig var det for deg å ha en mamma som lærte deg de tingene her?
Det tenker jeg jo har vært ekstremt viktig for meg. Jeg har jo en enorm respekt for min mor, som stort sett har oppdratt meg og mine brødre alene, og som har stått på og vist meg, også vist meg at kvinner kan gjøre veldig mange forskjellige ting, som jo var en verdi I den tiden av livet mitt jeg på en måte levd som jente eller kvinne I verden. Og så har jeg tror den her gode selvtilliten min og troen på at jeg har verdi da, må jeg jo ha fått fra hun, tenker jeg. Den grunnleggende tanken om at jeg har faktisk rett på akkurat like muligheter som alle de andre menneskene. Da. At jeg ikke har fortjent å få noe skit bare fordi jeg den jeg. Og det jeg sånn hellig overbevist om. Så jeg har aldri liksom tenkt at jeg ikke fortjener akkurat det samme som alle andre.
Og akkurat det du sier der jo en veldig stor del av deg I dag også.
Ja.
Du jo akkurat like du vel enda mer opptatt av det nå enn du var kanskje. Altså du var opptatt av det før, men nå det jo, du lever under det.
Ja, det sant.
Du enig I det?
Ja, altså, jeg har jo blitt en sånn veldig sånn transperson, som har gjort mye trans I media, og som jobber med det, og liksom, har skrevet mastergrad om det. Og, så når folk inviterer meg til å prate I paneler, eller jeg skriver tekster, sånn, så det alltid om trans. Men jeg også skjev på andre måter. Jeg bifil, eller panfil, spiller ingen rolle for meg, hva du kaller det.
Hva forskjellen?
Det egentlig ingen... Hovedforskjellen generasjonsforskjell, men ja. Bifil har ofte blitt brukt om det å like både kvinner og menn, mens panfil brukt som et mer inkluderende begrep, hvor man liksom tenker at det finnes mer enn to kjønn.
Ja.
Men det finnes mennesker som både kaller seg bi og pan, som bryr seg mer eller mindre om kjønn, og som forelsker seg I mer enn ett kjønn.
Jeg skjønner.
På en måte. Ja. Ja, og så poly og kinky.
Ja, ja, men nå, jeg tror alle som hører den podcasten her kan klare å relatere til, de kan relatere til bifil, for det noe vi kjent, og de kan relatere til kinky, for det kan vi alle være en gang iblant, noen I mer eller mindre grad, men poly, hva poly?
Nej, det är en samlebetegnelse för alla människor som inte driver med liksom strictly monogami då. Och det är ju monogami. Regnar med de flesta har hört om det, den här idén om att vi ska vara samman med en person och då ska vi bara flörta med, kyssa med och klina med och vara förälskade.
En ting som är helt säkert, det är att det där ska vi komma tillbaka lite senare i den här episoden här, för det jag I've got questions. Okej.
Okay? Ja, det är grejt.
Du växte upp. Hur upplevde du ungdomsåren och tenåren?
Jag är lite osäker. Alltså det är något med där jag snackat om någon gång för att jag syns det är lite vanskligt att skulle fortälla en sån sammanhängande historia om eget liv, för det vill variera lite sån vem som spör hur trygg eller otrygg jag känner mig i situationen, vad jag tänker att det är liksom fokus för det vi spör om. Men jag syns tenåren var ganska jävlig och jag är egentligen inte helt säker på om jag syns det var jävligare än det som är vanligt för en tenåring. Jag hade nog egentligen om man liksom tänker på ganska mycket transfolk blir ganska det man kallar dysforisk, alltså upplever mycket obehag knyttade till kroppen sin i puberteten för den gör ting som är helt motsatt av det du vill att den ska göra. Men jag hade en lite sån ja, inte så väldigt typisk pubertet på en måte. Jag fick alltså det skedde väldigt lite. Jag fick aldrig någon särskild puppa, jag fick inte hofta, jag växte ingenting. Och så ja, jag fick mensen, det var dölt.
Ja, det var ja, alltså jag nu höll jag på att det kan jag förstå, men det förstår jag inte en dritt då, för att vara helt ärlig.
Nej, men det är ju klungigt att blöda från tissen.
Nej.
Och så när det i tillägg kommer någon sån förväntning om att det är något kvinnligt och feminint med det, så är det inte sån kämpart.
Kan du huska första gången du tänkte att du var skeiv? Eller bi?
Jag husker första gången jag blev förälskad. Och då var jag 13 år och blev väldigt förälskad i en jenteklass med som heter Marte. Och när folk då tänkte att då jag var 13 år så tänkte folk att jag var en jente, så därmed var det skeivt för mig och inte jenta. Jag tror inte jag tänkte så väldigt på att jag var skeiv för jag helt som casually sa till folk att jag var förälskad i hon och fick då liksom ordet lesbisk slängt tillbaka.
Och inte förstod en dritt.
Ja, nej, alltså jag visste ju vad det var för så vitt, men jag visste vad det betydde, men min idé om lesbisk matchade nog både dåligt med min idé om mig själv, men också min alltså hur lesba faktiskt är. Jag känner ju en del lesbisk idag.
Ja, ja, ja.
De är ju lite annorlunda än min stereotype idé om dem när jag var 13. Men jag husker det som att att jag både blev sint men också tänkt att okej, lesbisk iris då, låt oss pröva det. Och lesbisk är ju på något sätt en kategori som tillåt mig att drita lite i hur vitt heterosexuella gutta syns jag var tilltrekkende, ja. Och få lov att vara lite mer maskulin och också få lov att liksom lägga an på damerna, och det hade jag ett moment väldigt lyste. Ja.
Hur var den första förälskelsen?
Nej, det var ju helt jävligt då. Eller alltså nej, jag syns jag huskar att det var liksom fint, men jag är ju en jag klarar ju inte att hålla ting inne med, så jag huskar det liksom bara gick och sa det här till folk, och det var ju i sig själv liksom socialt självmord att gå runt och fortälla alla vem du förälskar i, och så när du tillägg då på något sätt kämma ut av att de var skapa, jag inte visste att existerat eller som jag inte visste att jag var i.
Som du var placerad i.
Ja, så var ju det var nog inte det lures, jag tror nog ja.
Det är sån alltså begreppet är ju nyttigt för oss. Men du släng liksom ut en sån samlebegrepp som du som jag bara var så det har aldrig hört för. Och du kallade dig liksom en relationsanarkist. Och jag I need help. Please take me through it.
Ja, men jag har ju också jag är väldigt lite upptatt av kategorier, för jag tror de är jag tror de kan vara nyttiga för oss hvis vi känner oss igen dem och hvis vi tränger och brukar liksom ord för att se si något om oss själva till andra. På samma tid så är kategorier slitsom, fordi man hele tiden blir opptatt av hvem som skal være inne i kategorien og hvem som utenfor, og hvordan kategorien strengt skal defineres. Jeg tror jeg bare sa liksom relasjonsanarkist, altså, det betyr bare at jeg har et liksom anarkistisk forhold til relasjoner, over grunntanken, i hvert fall for meg da, uten at jeg veldig highly educated på akkurat det feltet her, bare har en idé om at jeg har ikke noe rett til å bestemme hva slags relasjoner noen andre skal inngå i. Och det gäller också men ska i en relation till så att jag kan inte bestämma hvis jag har en kärleks så kan jag bestämma vem kärleks min ska ha sex med eller om de ska bli förälskade någon eller hur mycket förälskade de ska bli eller hur ofta de ska hänga med folk, och så låter jag alla relationer mina bli det den naturliga utvecklingen istället för att liksom putta dem i kategorier och bli sån här vi är vänner Og I kategorien venn, så hører jeg ikke sex hjemme, men at du må hjelpe meg å flytte hører hjemme.
For nå tipper jeg det mange som sitter og hører på og har allerede begynt å rynke på nesa, fordi at det du sier nå passer overhovedet ikke inn med liksom den opptegnet malen om hvordan vi skal leve her. Når du sier det at jeg har ikke rett til å bestemme hvem kjæresten min ikke skal, ligge med, det jo... Jeg tipper det flere som hører på dette og tenker, what the fuck? Enn folk som tenker, ja, det forstår jeg. Hvor kommer den tanken fra?
Altså for meg så er det, altså selvfølgelig, den kommer jo fra at jeg har lyst til å ligge rundt, og alltid har hatt lyst til det, og ikke har klart å fått det monogamiet som har blitt forventet av meg. Men når jeg liksom har tenkt mer på det, så føler jeg også at jeg mener at jeg moralsk sett ikke har helt, det ikke naturlig krav jeg har lov til å stille til andre mennesker. Og så det veldig slitsomt med alle de grensene man liksom skal drive og tegne opp, da, hvor det sånn her, ok, du får ikke lov til å flørte med andre. Hva flørting? Ja. Eller at folk kan si sånn her, ja, det greit hvis du flørter med andre og liksom litt sånn betatt og sånn, men du kan ikke kline. Og så blir jeg sånn, nei, ok, for hva det klininga gjør som gjør det liksom helt vesensforskjellig fra noe annet? Og det jeg tenker at, eventuelt, altså det eneste jeg går med på at gjør det vesensforskjellig, hvis man har hatt en avtale og den avtalen blir brutt, så forstår jeg at det brudd I seg selv representerer et svik for folk, men jeg tenker liksom ja, du har lov til å forvente ting I relasjoner, jeg forventer at samboeren min tar oppvasken innimellom og så forventer jeg at hun sier fra hvor hun og sånne type ting men det også helt greit hvis du ikke tar oppvasken en dag liksom sånn, at jeg tenker sånn, det også helt greit hvis du bare klinet med noen på byen en kveld det veldig dramatisk, da tenker jeg hvis jeg skulle Hvis samboeren min klinner med noen på byen, skal jeg være sånn her. Å herregud, nå må vi selge huset vårt, og gjøre det slutt, og vi skal ha null felles venner, og jeg skal ikke ha noen kontakt med din familie, og dine venner, vi må dele senga I to med øks. Og jeg blir sånn her, herregud, så dramatisk konsekvens for å ha klinet med noen.
Ja, altså tillegg hvor mye vondt du skal ha inn I deg.
Ja.
Altså du skal gå og hate, det jo det verste.
Mhm.
Ja, det veldig, jeg synes det veldig sånn, jeg synes det så fascinerende å høre det her. Og så lurer jeg på liksom, Hvorfor det digg å kunne ligge med mange?
Nei, det jo litt som at det digg å ha mange venner, eller digg med forskjellige typer mat.
Ja, ja.
Det liksom, man kan jo ikke bare si, altså sex ikke en ting, sex
Buffet?
Ja. Nei, men sex hvertfall for meg da, så sex både liksom umiddelbar tilfredsstillelse, men det også en artig sosial interaksjon, en bekreftelse på hvem jeg det utforskelse av følelser som ikke bare knytter seg til liksom genitaliene mine og liksom orgasme, men som også kan være liksom utforsking av skam, begjær, smerte, kjærlighet, nærhet, bare liksom hvordan noen sin hånd føles annerledes på ryggen min enn noen andre sin. Jeg synes det bare, det artig å erfare og oppleve liksom.
Tror du at vi har lagt litt for mange forventninger på hva sex skal være I et forhold?
Det var et veldig ledende spørsmål, og svaret ja. Ja, nei, man har det, og det også veldig slitsomt. Jeg tenker sånn, hvis man I en relasjon med noen, da, og så matcher man ikke hverandre, hverken på sexdrift, altså hvor ofte man har lyst til sex, eller hva slags sex man har lyst til å ha. Det jo også kjipt at noen som utrolig glad I hverandre, som har bygd et godt og fint liv sammen, skal måtte gjøre det slutt på grunn av noe som på en måte en bagatell.
Ja. Ja, men ser du på sex som en bagatell?
Nei, altså sex kan være både en bagatell og det viktigste og største og vakreste og fineste I verden.
Jeg tenker, og det som litt spennende med det jo ganske mange som har bygd denne relasjonen over år, som har denne fantastiske relasjonen, men som driver og sniker rundt i mørket for å få seg noe og holde på med dritt bak ryggen til hverandre og sårer og skader hverandre. Det kan jo enn at de hadde hatt det bedre om det bare var oppe og snakket om.
Ja, det tror jeg definitivt. Altså, jeg tror det veldig vondt for oss mennesker å bære på hemmeligheter og ikke klare å være ærlige og være hele oss selv, spesielt I nære relasjoner. Så tror jeg vi har det behovet for å bli sett da, som hele oss selv, liksom helt fra innerst til ytterst, skulle jeg si.
Jeg skjønner.
Og det blir du ikke hvis du alltid har den her jeg har gjort det her. Og jeg tror til og med en del mennesker I sånn strenge monogame relasjoner kan føle seg litt sånn utro bare fordi de har lyst til å ligge med andre.
Ja, 100%.
Ja, og det tenker jeg så trist at ikke du skal få lov til å en gang fantasere om og utforske dine egne liksom, lyster inn I hjernen din uten at du skal føle deg dårlig.
For det jo knyttet enormt mye skam rundt det som vi ser på som utroskap.
Mm.
Og jeg noen ganger så stiller jeg meg det spørsmålet, altså, hvorfor utroskap sett på som det verste I verden? Det nesten verre enn drap. sånn opplever jeg det noen ganger, og så det sånn, jo, det jo fordi at vi har knyttet, vi har laget bokser for hvordan man skal være, og hvordan man skal ligge, og hvordan man skal forholde til hverandre. Mm. Og noen passer jo inn i den boksen, for det veldig viktig for meg å si at noen stortrives jo med monogami og forhold fra A til Å, sånn som vi har tegnet opp skvær, men det jo ikke alle. Og jeg tror det ganske mange som ikke passer inn der, men som kanskje ikke tør helt å innrømme det. Monogame parforhold, det gir jo noen fordeler, økonomiske og kulturelle fordeler. Hvordan koper du med å ikke ha de fordelene?
Altså, dem har jeg på en måte. Jeg har faktisk en samboer som jeg eier hus sammen med. Riktig nok så eier vi bare en tredjedel av det huset hver, med helt uavhengige lån. Og så ja. Bor vi sammen med en tredje venn som også eier en tredjedel, og så leier vi ut et rom. Så jeg bor i kollektiv, som jo en
fantastisk måte å bo på.
Ja, bo for meg for fremtiden, det da. I en by med helt sinnssyke boligpriser. Ja. Og ja. Så jeg drar jo noen fordeler av det. Men jeg synes jo det et problem at vi har laget et samfunn som så til de grader gir ekstreme privilegier og fordeler til mennesker som velger å leve i monogami og som får barn da. Nå får jeg sikkert veldig masse folk med barn på nakken fordi de sånn her, det her er ikke et privilegie, jeg skal bare fortelle deg, jeg dritt trøtt og sliten, så jeg sånn, det har du valgt selv, men du får masse privilegier og fordeler fordi du har valgt å få barn liksom.
Fortell litt om bakgrunnen til at du har all den kompetansen utover at det deg.
Ja, nei, altså, jeg kom ut som trans litt sånn offentlig ved å prøve å få noen mediesaker på det jeg opplevde som den største urettferdigheten som finnes, nemlig at jeg for å kunne få lov til å ha mannen i passet mitt, måtte gi fra meg eggstokkene mine, altså la meg kastrere. Og det var et krav i Norge frem til 2016.
Du må gjerne si det igjen så folk forstår hvor kort tid siden.
Ja.
Frem til 2016 så måtte du kastreres for å juridisk endre kjønn?
Ja.
Det ganske sjukt.
Det et ganske alvorlig menneskerettighetsbrudd.
Ja.
Vi har jo for så vidt en historisk vane med å drive og kastrere mennesker, men vi har jo innsett hvor forferdelig galt det og at man ikke kan drive som stat og skulle bestemme hvem som skal få barn og ikke, og hvem sine gener vi synes har mest og minst verdi. Det har vi på en måte lagt fra oss. Og da stakk jeg noe huet ut i media og begynte å jobbe litt med det, og så fant jeg noen andre transfolk, og så begynte jeg å se på at det liksom, oi, her det jo masse rettigheter vi ikke har. Altså, da jeg ble aktivist på det feltet her, så hadde vi heller ikke diskrimineringsvern, sånn at hvis den er søkt på en jobb, eller hadde en jobb, og kom ut som trans, og noen hadde lyst til å gi meg sparken for det, så kunne jeg bare gjøre det, og bruke som argument, jeg har ikke lyst til at en transperson skal jobbe på jobben min. Så det var, vi manglet en del ting da,
ja.
Rundt sånn 2011-2012, da jeg startet på det her. Og så møtte jeg jo også et behandlingstilbud som jeg synes var helt hårreisende dårlig, og som fortsatt primært helt hårreisende dårlig. Og da ble det som ikke da, som jeg må ta tak i, så da begynte jeg med det. Og så fikk jeg etter hvert noe frivillig verv i Skjev Ungdom og Fri, og så nå er jeg ansatt i Fri.
Ja.
Og så valgte jeg også å skrive mastergraden min om hvordan vi diskuterer transfolk i norsk offentlighet.
Hvordan diskuterer vi transfolk i norsk offentlighet?
På en nedverdigende og fornedrende måte, sentrert rundt cis-folk sine følelser og tanker. Kort fortalt, det har blitt bedre altså.
Men, hvordan skriver journalistene?
Altså, de har jo også blitt bedre, men det å liksom feilskjønne og skrive sånn sensasjonelt har jo vært gjennomgående. Se, han var en kvinne før, eller hun, jeg skjønner ikke hva de skriver engang, vent da, hva er logikken deres? Når jeg prøver å sette meg i sånn cis-hjernelogikk. Sånn overskrift av typen, hun er fortsatt gift med mannen, på tross av at han skiftet skjønn til kvinne, nå lever de lesbisk. Jeg bare, jeez!
Ja, ja.
Og de roter så mye med pronomen og navn og skjønn at ingen skjønner hva slags type transperson det er vi snakker om en gang.
Ja, det kan jeg forstå. Kan du forstå at det er litt vanskelig noen ganger å forstå for de som lever på den helt vanlige, den heteronormative siden? At det er litt vanskelig å sette seg inn i? Eller tenker du, fucking educate yourself?
Altså, ja, det tenker jeg. Det siste der.
Ja.
Men jeg blir også fascinert over hvordan de kan gjøre det sånn utrolig komplisert. Da. Ja. Jeg kan liksom møte folk. Jeg kan sitte på Grindr og liksom trykke på en fyr og si sånn der, hei, hva er du på utkikk etter?
Ja, ja.
Og så spør han sånn her, er ikke du trans? Og så sier han sånn, jo, det er av typen sånn her, jeg er en mann, men jeg ble registrert som kvinne ved fødsel. Og han bare, men hvorfor ligger du med menn da? Og så er jeg sånn her, men jeez, du ligger jo også med menn. Det er jo ikke sånn at du slutter å være mann fordi du ligger med menn. altså till och med när inte han catchar att det att ligga med män är inte något inherently feminine or female så blir jag helt sån här då blir jag fascinerad.
Ja. Ja, ja.
Jag syns det dem som gör det komplicerat inte mig.
Ja, och därför och det som jag upplever någon gånger då som jag syns kan vara vanskligt för ett perspektiv hvor du står helt på utsidan av speciellt transdebatten, det är att visst och det är reality visst jag bommer så får jag en kraftsalve som gör att jag føler meg helt ubetydelig og blir livredd for å henvende meg igjen.
Mm.
Det kan jeg kjenne på noen ganger. Og så det viktig å skjønne at det jeg gjør ved å for eksempel feilkjønne, da, det skjer alt for ofte hele tiden, og det skjer både med identitet og uttrykk, og det skjer med legning og hele fullt pakket av person. Men jeg, noen ganger så skulle jeg bare ønske at man tok kanskje, det hadde vært lettere hvis man bare sa sånn, det du sier der, det feil. Og her hvorfor. Noen ganger så har jeg opplevd at det blir sånn, ditt jævla transfobiske rasshøl, go and die.
Mm.
Tenker du noen ganger at fordi det så mye følelse knyttet opp det til transpersoner, at det, man kan glemme å ta seg selv ut av situasjonen?
Nei, altså jeg kan forstå at folk føler det sånn, og da har jeg lyst til å heller framføre saken på vegne av meg selv.
Ja.
Prøv å sette deg i mitt sted. Det som virkeligheten til en transperson da, at vi I utgangspunktet ble registrert som feilkjønn, og har blitt oppdratt til og behandlet som det gjennomgående løpet av livet.
Mm.
Vi har blitt stilt spørsmål om hvilket kjønn vi 200 milliarder ganger, og det ikke en overdrivelse engang. Og vi har blitt trakassert, sannsynligvis fått bank, og blitt feilkjønnet på krenkende måter og med vilje, og vi har måttet besvare intime spørsmål om hvordan genitalien våre ser ut, hvordan vi har sex, hvordan vi kommer ut hele tiden, i tillegg til at vi blir bra med mikrobeskjeder om at vi dårlige hele tiden.
Ja.
Fordi jeg kan ikke gå inn I en sånn mal uten å føle på at jeg annerledes og mindreverdig enn andre mennesker. Jeg kan ikke søke på en jobb uten å være redd for at CV'en min skal oute meg som trans og at de skal tenke at det negativt. Jeg kan ikke gå inn på en dating-app uten å være redd for å bli avvist bare for den jeg Og jeg sier ikke at folk, altså folk må ikke ligge med meg. For Guds skyld, la være. Men det noe med måten man avviser mennesker på.
Ja, ja.
Og den totalbelastningen da, I livet til de enkeltindividene det gjør at jeg synes at det faktisk urimelig å kreve at alle vi alltid, samme om vi har en skitt I dag, samme om vi nettopp har gått gjennom et samlivsbrudd eller mistet jobben I går, skal ta en sånn her nå skal jeg ta vare på følelsene dine for jeg vil ikke at du skal få et negativt inntrykk av min minoritet, så nå skal jeg veldig høflig og rolig forklare deg hvorfor det du sa var støtende og feil og så skal det gå bra for erfaringen jo, altså For det første, det ikke vårt ansvar. Veldig fint hvis noen orker. Alle dager kan ikke du ta den kampen. Men du tar også utgangspunkt I at den personen som skal ta imot den, min pedagogiske og hyggelige beskjed, ja. Faktisk tar imot.
Ja.
Min erfaring jo at jeg har mange ganger høflig forklart folk, men skal, det der synes jeg kjipt at du spør om, og nå skal jeg forklare deg hvorfor. Og så sier folk, nei, jeg ikke enig. Nå synes jeg du vanskelig, selv om jeg ikke har vært vanskelig. Fordi folk har en tendens til og synes at det veldig vondt å bli arrestert på ting, samme hvor høflig og hyggelig vi arresterer folk på ting.
Ja.
Og jeg blir litt sånn jeg forstår at den følelsen vond, jeg får den samme følelsen, altså I liksom den rasisme-debatten som har vært I det siste da, jeg vet liksom, jeg har utsatt folk for rasisme, jeg bærer på rasistiske holdninger, og det gjør vondt når folk arresterer meg for å ha vært rasistisk. Men det å bli arrestert for å ha vært rasistisk, den smerten ingenting sammenlignet med smerten som medfører å bli utsatt for rasisme.
Nei.
Det bare, det går ikke an å sammenligne, liksom. Sånn at, sorry, nå får du en veldig lang tale.
Nei,
altså. Men jeg tenker, selvfølgelig, og vi gjør det. Det finnes organisasjoner, det finnes blogger, den informasjonen her finnes. Og når vi så liksom educate yourself, så det ikke sånn at jeg bare gå og tenk på det her I et hjørne. Det sånn her, hei, kan du oppsøke de her ressursene? Hvis du faktisk nysgjerrig, hvis du har lyst til å finne ut mer om oss, hvis du ønsker å respektere oss og vite hva du skal si, og slutte å være så redd og nervøs I møte med transfolk. Vi har skrevet bøker, og blogger, og podcaster. Det finnes der ute, liksom. La oss slippe når vi på butikken. La oss slippe når vi på fest.
Ja, altså det om jeg skal bruke et forsiktig ord, et jævlig godt svar. Og jeg synes det var veldig fint å høre på fordi at bare for å høre svaret ditt nå så klarte jeg å kanskje plukke vekk litt av det for det spørsmålet jeg stilte deg nå det var reelt
ja, det
helt
så
ærlig, det var ikke sånn jeg stilte det fordi jeg tenkte at jeg egentlig tenker det svaret du ga meg jeg tenkte det fordi at sånn kjenner jeg det jeg livredd og de gangene man blir arrestert så kjenner jeg jo at jeg bare jeg blir sint Jeg ble ordentlig sint. Du tok meg på noe som jeg egentlig vet at jeg ikke burde gjøre. Mm. Jeg blir jo egentlig bare der som å på en måte... Når du vet at du har gjort en dårlig jobb, men tror det går bra, og så får du døra I trynet på vei ut fordi at du har gjort en dårlig jobb, og det gjør jo vondt, og det sånn det Nei, jeg elsker det svaret, og du skal ikke unnskylde at du blir engasjert I det svaret, fordi at det sånn spol tilbake og hør den talen en gang til. Det var 10 av 10 nå, og det en liten sånn deilig åpenbaring. Jeg elsker å få det I podcast, men vi må ja. Gå videre.
Ja.
Fordi du snakker om kjønn,
ja.
Og du sier til meg at kjønn en sosial konstruksjon,
mm.
og Nå vil jeg bare... Hva legger du I det?
Det at kjønn en sosial konstruksjon, I det så legger jeg at ingen har tilgang til en forståelse av kjønn som ikke alltid allerede språklig og kulturelt betinget. Jeg kan ikke tenke helt nøytralt rundt hva en penis fordi jeg allerede har masse ideer om hva en penis og hva den symboliserer. Jeg kan ikke si ordet mann uten at det også medfører masse forventninger til adferd, utseende, alle de tingene her. Sånn at, ja. Og alle våre ideer om kjønn skapt gjennom måten vi snakker om kjønn på, og måten vi gjør det til et faktisk system. Og det endrer seg.
Ja.
Over tid og sted. Og... Ja.
Hvorfor ønsker, hva skiller legning og kjønnsidentitet?
Det mange ting som skiller det. Altså, kjønnsidentitet handler om altså, din følelse av hvem du som menneske, mens legning da, eller seksualorientering, eller kall det hva du vil, handler jo om hvem det du forelsker deg, og hvem du har lyst til å ligge med, og hvem du eventuelt har lyst til å gjøre begge deler med.
Og det går jo ikke alltid hånd I hånd. Eller gjør det det?
At det går hånd I hånd.
Ja.
Ja, det finnes ikke noe hånd I hånd.
Nei, nei.
nei, altså sånn, det to helt uavhengige størrelser, så du kan være et hvilket som helst kjønn, og så kan du forelske deg I hvilket som helst andre kjønn. Og så har jo vi laget et litt sånn rart system, hvor jeg tenker sånn, for eksempel, hvis en mann da, forelsker seg andre menn, så betegner vi den aktiviteten som homo. Men hvis det en dame som forelsker seg I den samme mannen, så kaller vi det hetero. De to menneskene gjør jo egentlig akkurat det samme de forelsker seg, men vi kunne ha kalt dem liksom mannelikere
ja.
Men I stedet for så heter den ene homo den andre hetero, og vi har forskjellige ord på det avhengig av hvem det altså kjønnet til den som utfører aktiviteten og det her kjønn og seksualitet på en måte henger sammen, men de to helt uavhengige størrelser
Ja, jeg forstår veldig godt hva du mener det sånn, jeg tror jeg noen ganger ikke har liksom tenkt over at jeg må skille de to tingene. Skjønner du? Jeg vet ikke hvor det kommer fra. Det vanskelig å be deg skjønne hva du mener, du som såpass opplyst på akkurat dette her, men jeg bare tenker at når jeg fikk det spørsmålet I går, så tenkte jeg, ikke det det samme? Tenkte jeg litt sånn, sorry, men ikke det omtrent det samme ish? Og så det jo veldig stor forskjell på det. Så det sånn, altså, når noen sier til meg at kjønn liksom sosial konstruksjon, så blir jeg litt sånn, men betyr ikke det at kjønn noe? Jeg, Sølve, jeg mann. Jeg vet at jeg mann. Kan jeg egentlig si det lenger? Eller det, eller handler det mer om hva vi putter I manneboksen? Hva en mann
Nei, altså, du skaper ideen om mann da, I det øyeblikket du tar I bruk det ordet og sier det om deg selv. Og det behovet du har for å kalle deg mann og den følelsen, den helt ekte og reell
okay.
men den eksisterer ikke uavhengig av alt dine ideer om hva en mann og alt det som samfunnet og folk rundt deg gjennom språk og adferd har fortalt deg at mann og din idé om deg selv som mann henger ikke fast I penisen din
nei, det jeg fullstendig klar over
ja.
Det jeg fullstendig klar over, men du putter deg selv også I en kjønnsboks For det jo også en boks for de som ikke har identifiserer seg med noe kjønn.
Ja, altså, sånn, grovt sett så pleier vi å dele inn transfolk I tre kategorier.
Ja, ja.
Det transmenn, det sånne som altså menn som trans, og så transkvinner, som kvinner som trans, og så har vi en kategori som heter ikke-binær. Og det en litt sånn samlekategori for alle folk som litt mer oppfinnsom og kreativ enn de tradisjonelle mann og kvinne.
Så egentlig, ja... Så fin måte å si det på. ja, ja, men det jo det. These are the best of everything. Ja, det sånn det funker?
Ja, jeg tenker det. Altså, det de folkene som har innsett at det systemet som jeg fikk utlevert med liksom to kategorier, det passer meg ikke. Jeg synes det kjedelig, jeg synes det for enkelt, jeg synes det altså, på grensa til banalt, og skal dele inn verden I to kategorier. Jeg jo enig.
Ja, jeg også helt enig. Du, Og jeg merker at mye av min sånn uvitenhet rundt trans og alle disse kategoriene som du har nevnt til meg, det går egentlig inn I en I et litt problem som jeg ser I den skjeve verden, at den skjeve verden ganske diskriminerende. Og mye av liksom de holdningene jeg har, eller sitter med, eller oppfattelsene jeg har, de kommer fra manglende interesse for hva som skjer I verden vår. Hvorfor det sånn at den skjeve verdenen ofte så... Det lov å si at den litt transfobisk?
Ja, herregud.
Det greit
ja, det veldig deilig at du sier det, den der.
Ja, men det bare... Hver eneste gang da, hvis jeg diskuterer trans, eller snakker om trans, eller det kommer opp med andre skjeve, så møter jeg noen av de kjipeste holdningene der.
Mm.
Hva tenker du, hvorfor den skjeve verdenen så jævlig lite raus noen ganger?
Noen ganger så har marginaliserte folk en sånn tendens til å ville verne om sine egne rettigheter og sin egen greie, da, på en måte som går utover andre, en slags sånn selvhevdelse I et system hvor de I utgangspunktet egentlig ikke har så mye makt. Det tenker jeg nok av det, og så det veldig ofte når man tilhører en minoritet eller en gruppe, da, for eksempel hvis du skjev, og man bruker en litt sånn inkluderende skjevt begrep,
ja.
Så blir man veldig stresset og redd for at noen andre skjeve folk ikke skal oppføre seg ordentlig, I tilfelle majoriteten skulle finne på å synes at vi som gruppe ikke ålreit.
Ja.
Det mener jeg at det ikke vårt ansvar, det ikke mitt ansvar å representere alle transpersoner på en god måte. Hvis du har bestemt deg for å ikke like transfolk, så skjer det helt uavhengig av meg, tenker jeg. Og hvis du... hvis du tenker at transfolk sine rettigheter ikke så viktige, fordi Luca var ikke hyggelig med meg på fest, så synes du ikke at mine rettigheter var viktige I utgangspunktet. For mitt grunnleggende menneskeverd faktisk helt uavhengig av min adferd. Til og med hvis jeg gikk rundt og var skikkelig kjip, så skal jeg fortsatt ha de samme grunnleggende menneskerettighetene som andre folk. Men ja, så I det skjeve miljøet så har folk de samme fordommene og ideene som alle andre har. Det finnes homofile folk som ganske homofob, Og så finnes det homofile folk som ganske transfob, fordi det finnes...
Ja, og jeg har I hvert fall blitt ekstremt bevisst på det her, at vi som på en eller annen måte innunder denne skjeve paraplyen, som på en fantastisk måte bare blir større og større og større, snart så håper jeg at den bare kjempesvær, megaparaply. Jeg opplever at det litt sånn... Med en gang vi negative til noen I vår... under vår paraply, så det som liksom, det bensin på bålet til kritikerne.
Ja, det det definitivt. Altså, når det skjer jo hver Pride-sesong, så kommer det en eller annen homofil mann som skriver et eller annet om at han ikke føler seg hjemme I Pride-bevegelsen, eller den skjevbevegelsen, at han synes at folk I toget har på for lite klær, og har for mye farger, og for mye sminke, og som drar argumentet med at jeg personlig kjenner meg ikke igjen I det her, og kjemperedd for at majoriteten skal synes at vi dårlige nå som gruppe, at vi skal miste rettigheter på bakgrunn av hvordan noen folk I et tog oppfører seg. Det dessverre, altså bare, det internalisert selvhat, det internalisert homofobi, men folkene, heterofolkene, som misliker oss, de elsker jo. De applauderer det og sier sånn her, å ja, se, det en homo også som synes at dere helt outrageous, det var det jeg sa. Og så blir det jo brukt mot oss for alle penger, skulle jeg si. Og så mener jeg at det en helt grei ting å si, men jeg skulle ønske at de her menneskene som føler det her var litt sånn her, kunne gå litt I seg selv og tenke sånn her, hvor kommer de her ideene fra? Hvorfor bryr jeg meg om hva andre homofile menn gjør? Og det mitt problem hvis andre folk ser på oss som gruppe, som ditt eller datt? For det det ikke. Og folk som ikke liker homo, de kommer ikke å begynne å like homo om alle homoene går I dress og oppfører seg som hetero.
Nei,
de liker ikke homo, punktum.
Nei, men det så rart, det ikke så veldig lenge siden, det bare noen uker siden, så skulle jeg på en fest til en bekjent, hvor hennes kjæreste da sa at han syntes det var så godt med meg på den festen, han visste at jeg var homo, men jeg så hetero ut, oppførte meg så hetero, så han var liksom komfortabel med at jeg var der. Og da var det sånn, ja, det raget for meg, for å være helt ærlig.
Bra.
Ja, det raget. Men og det ble ikke så veldig hyggelig, fordi da trykket du på de knappene. Men jeg synes det der tror jeg en holdning som, det er så mange som møter den. Og det tror jeg nye av grunnen til at jeg personlig ikke tør å, I hvert fall, det blir bedre og bedre, men jeg har merket at det, at jeg så opptatt av å være så nærme normalen som, eller, ja, straight som mulig, det har gjort at det har begrenset meg på veldig mange områder.
Mm.
Og jeg tror det så sykt mange skjeve som har det sånn. De så sykt opptatt av å hevde seg opp mot majoriteten, at de tør liksom ikke å leve det fulle livet sitt?
Nei. Nei. Så den begrenser seg selv, og så tråkker den på andre. Og det en form for liksom selvskading som både liksom rammer deg som enkeltindivid, men også hele gruppa di, da, som jeg synes det skikkelig kjipt. Og så det selvfølgelig, jeg mener ikke at det den enkelte skjeve person sitt ansvar, det et kollektivt ansvar vi har som samfunn, at vi har gjort det her med mennesker, at folk ikke tør å utforske hele seg selv, og være hele seg selv, og at man i tillegg kan finne på å liksom se ned på andre folk i sin egen gruppe. Det helt fryktelig at vi har laget et samfunnssystem som fungerer sånn. Men det også sånn at jeg håper at skjeve folk liksom føler litt på det, for kan liksom tenke sånn, jøss, hvordan har jeg egentlig lyst til å klare meg? Går jeg rundt og tenker på hvor langt fra hverandre føtterne mine er, eller om jeg knekker håndleddene, om folk skal kunne se at jeg homo, blir jeg glad når noen antar at jeg hetero, sånn her, synes du det et kompliment når kisene, sånn her, du ser jævlig straight ut, vi har lært opp til å tenke at det et kompliment, ja. Det ikke et kompliment.
Nei, jeg helt enig, og det verste at det sånn, det ikke så veldig lenge siden jeg hadde tenkt, åh, takk for at du sa det, det digg å se straight ut. Nå har det jo skjedd noe, men det jo, og jeg tror at jeg har folk i nær omgangskrets som lever under for å be as straight as possible, og i hvert fall i uttrykk, og det liksom, jeg får så vondt, og så det jo ingenting, og så det vanskelig å sitte her og kanskje definere hva straight oppførsel og hva ikke straight oppførsel, men da tenker jeg bare at hvis man skal stereotype, så det det man holder på med, og det handler jo bare om at de ønsker å verne seg selv, eller... Mm. Men samtidig så gjør de seg selv en jævla svær bjørntjeneste da.
Ja, men det jo selvfølgelig, vi mennesker, vi navigerer livet og de her normene og ideene som finnes rundt oss, og noen ganger gjør vi det helt bevisst, og andre ganger mer ubevisst. Og alt greit for min del, altså jeg skal ikke gå rundt og fortelle at du må gjøre noe annerledes i ditt liv, men det hadde vært fint hvis det var større frihet der, og hvis vi hadde fått litt hjelp til da, når vi var i tenårene og ungdomsårene, til å liksom få en tilbakemelding på at du, det faktisk helt fett hvis du har lyst til å liksom vær mer flamboyant da. Det er jo dritfint. Altså, ja. Å være en person som opptatt av at ting skal være vakkert, det har vi sånn utrolig, det tenker vi at det har sånn der kjempelav status i samfunnet. Det synes jeg en uting. At vi bare har nedgradert liksom femininitet da, til å være noe som liksom helt forferdelig. Det sånn, du bare opptatt av at ting skal være pent. Og så sånn, som om ikke det viktig at ting pent, som om ikke kunsten da, og estetikken har gitt oss som kultur og samfunn noe. Er du helt ute, eller? Selvfølgelig er det viktig at noen mennesker bryr seg om at det ser ordentlig ut.
Ja, altså, bare for å oppsummere denne praten her, så det er jævlig viktig at alle heier på alle, men det minste du kan forvente at skjeve heier på skjeve.
Ja.
Det må du, og hvis du en skjev som på den podcasten her, og sitter med noen sånne stikk til noen i din egen verden, så må du jobbe.
Ja, det synes jeg. Ja. Og det sånn at har noen, hvis det sitter en homofil cis-person der ute, og tenker sånn at jeg synes du skytter med transfolkene, og bla bla bla, hvorfor skal jeg, og bla bla bla. Så er sånn at har du noen gang sett en transperson si noe homofobt noensinne ever? Nei, for vi står, uavhengig om vi straight eller ikke, når mange av oss som skjev da, men det finnes heterofile transfolk. Vi står på barrikadene for homoen.
Ja.
Any day, selvfølgelig. Vi ser hva vi har til felles, og hvordan denne undertrykningen og de her reglene for skjønn og seksualitet påvirker oss.
Som flere har blitt flinke på i det som har vært en viktig liksom, hva skal man si, wake-up call i rasismedebatten, det å drive og arrestere, det må vi tørre å gjøre i alle de andre diskriminerende casene også.
Mm.
For det du gjør da er egentlig, du bedriver egentlig ikke arrestasjon, du bedriver opplæring.
Ja, du gjør det.
Og det fint. Og så må du være forberedt på at noen kommer til å bli snurte og sinte, men det fine at de tenker seg kanskje om når de kommer hjem.
Ja, de gjør det, og til og med om man ikke gjør det da. Så er det sånn her, ok, men da har vi satt en presedens da, for at her i det her kontorlandskapet, så det ikke lov til å dra den vitsen der. Og det godt for alle de andre menneskene som der. Det godt for de folkene som skjev, og de folkene som rasifisert, og liksom, altså, bare at det ikke en sånn kultur hvor det greit. Da.
Nei, og så vet du jo aldri hva noen andre i det kontorlandskapet for eksempel sitter og holder på.
Nei, du vet ikke hvem de med, du vet ikke hvem de med i familie med, du vet ikke hva de har opplevd, du vet ikke hvem som er nær dem. Det ikke noe artig med liksom voldtektsvitser, rasisme og homofobi på jobben.
Du, nå har vi hatt så mange jeg har hatt så mange lærerike prater. Jeg føler kanskje at dette har vært litt sånn enveiskommunikasjon, men jeg sitter der og bare litt sånn, dette trenger jeg, dette viktig. Hvordan liksom med alle disse kunnskapene og alle disse lagene og hele det mennesket du hvordan livet nå? Er det digg? Har du det bra?
Ja. Ja, jeg har det egentlig ganske fint. Jeg liker jobben min, jeg liker å få lov til å være engasjert i denne saken, og det å få lov til å bety noe for en, noen folk. Så det liker jeg. Og så er jeg jo på en good roll da, med treninga, så da smiler livet.
Har du innsett egentlig hvor viktig du for mange? Klarer du liksom sette deg ned og tenke, sette litt pris på at du, når du står oppe i alle turner og alt som skjer, hender du deg for å sette deg ned og tenke, I did good today?
Altså det, jeg kjenner at jeg får en sånn umiddelbar skamfølelse av å liksom skulle si det, men jeg har jo fått tilbakemelding fra enkeltmennesker om at jeg har betydd noe for dem, og det setter jeg enormt pris på, og da kan jeg bli ganske tårerørt og myk inn i det. Det er fint det.
Ja, og jeg bare, jeg vil i hvert fall si det, for jeg vet det da, og du, jeg glemte egentlig å si det innledningsvis, men du ekstremt etterspørt i denne podcasten, og det sier jeg ikke bare for å være hyggelig, det mye. Det sånn at jeg tenkte, der kom det en forespørsel igjen, og når jeg endelig fikk landet dette, så var det veldig bra, så jeg tror at du eller jeg vet at du veldig viktig for veldig mange, så jeg vil bare si takk for at du gidder å drive folkeopplysning.
Jeg synes det gøy, og så håper jeg at jeg ikke har skuffet alle der ute da, som satt og forventet at jeg skulle levere. Jeg håper jeg har levert.
Altid. Takk. På slutten av denne podcasten så har vi alltid en sånn deilig liten spalte, hvor jeg spør deg om du har et litt sånn godt råd du kan komme som vil gjøre hverdagen litt mer sånn raus og inkluderende for alle. Har du det?
Ja, pust i 2 sekunder før du stiller deg liksom spørsmål om som var det første du lurte på. Hvis noen arresterer deg og sier fra liksom, det du sa der var ikke greit, si takk for at du sier fra, jeg skal bli bedre.
Jeg elsker det. Jeg skal ta det med meg. Jeg tar det virkelig med meg. Og til alle dere som har drivet og arrestert meg i DM-en nå, hvor jeg har vært litt spicy, send gjerne en melding på ny, så skal dere få et hyggeligere svar den gangen her. Kjære Luka, tusen takk for at du gadd å sette av en time sammen med meg her. Det var en skikkelig digg time.
Ja, det var kjempekoselig. Tusen takk.
Ha en skikkelig digg dag, da.
Du også.
Takk for at du hører på podcasten Ut av skapet. Det betyr mye for mange. Informasjon om dagens gjest finner du i episodebeskrivelsen. Sjekk alltid ut fine folk på sosiale medier. Denne podcasten helt avhengig av deg, så du glad i Ut av skapet, del om du lytter, og rate oss gjerne der du kan rate podcast. Jeg gleder meg skikkelig til nye skjeve historier neste uke. Vi høres!
Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi. Men farlig, farlig.